Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljen pa tudi naš gost, klaretinec, pater magister Branko Cestnik.
Dober dan.
In sicer ta oddaja poteka v živo, naj povem takoj na začetku, da boste lahko v drugem delu oddaje približno čez 20-25 minut zastavili tudi kakšno vprašanje, morda povedali svoje mnenje. Midva pa začniva našo oddajo, kako ne rečem, z geografijo. Ne? Prihajate iz Košljuna na Hrvaškem, tudi prebrali smo lahko kaj o tem, tam ste imeli namreč duhovne vaje za letošnje novomašnike. Kako je bilo?
Ja, tako, torej 13 novomašnikov se je dogovorilo za duhovne vaje na Košljuno. Že enkrat januarja ali februarja so me prosili za duhovno vodstvo. Česa takega še nisem delal, zato sem šel z določeno tremo in strahospoštovanjem do tega, saj duhovne vaje pred posvečenjem so izjemno pomembne. Potem sem se pa spomnil, da svojih duhovnih vaj in da se največ sem se spomnil tistega, kar sem premišljeval in molil na tistih duhovnih vajah, manj tistega, kar je duhovni voditelj govoril. In sem rekel, vse to je to. Se ni važno, ni toliko važno, kaj bo duhovni voditelj povedal, kot to, kar bodo se oni pred Bogom pogovorili z Bogom in s svojim srcem. Ne? Duhovni voditelj da samo točke, ki morajo k temu pripeljati. Potem ga pa oni lahko tudi pozabijo tega duhovnega voditelja. No? In potem, ko sebe daš v drugo linijo, ti je lažje iti in sprejeti takšen izziv. Ne?
No, čeprav, kot vem, so vas novomašniki izbrali predvsem zaradi tega, da jim poveste nekaj tako kot župnik iz terena.
Ja, jaz sem župnik iz terena, ne nazadnje. Ne? Čeprav sem medijsko dokaj navzoč, ampak moje delo je veruk, je pokopavanje pokojnih, je urejanje okolice, obnova cerkva, tekanje sem in tja po župniji. Torej, in seveda, kot takšen sem lahko tudi svoje duhovne govore pripravil na način z veliko primerami, ne, iz pastoralnega življenja. Tako, seveda se mora paziti, da ni tam neki moj pripovedni moment v spredju, seveda ne, ampak da so videli, kako pomembne so določene duhovne drže in kasnejše pastoralno delo. Ne, kako to odraža eno drugo in kako se to prepleta. In smo tako torej šli skozi, imeli smo neke vrste potovanja skozi Sveto Trojico, prvi dan Oče, drugi dan Sin, tretji dan Sveti Duh, četrti dan Cerkev. In videli torej, kako, kaj vsaka Božja oseba nekako nalaga duhovniku, kaj mu poklanja in kako on vsako Božjo osebo odraža do ljudstva. Ne? In kako ljudstvo vsako Božjo osebo in trojedinega Boga hkrati tudi išče v duhovniku, ne? Kot glasnika Svete Trojice. Tak to je bila nekako tisto jedro, iz katerega smo potem krenili v to ali ono smer.
Pater magister Branko Cestnik, zame je bil letos pravi šok, ne? Jaz zdaj na radiju nekaj let zadnjih, tako sem navzoč pri posvečenih mašniških in lansko leto trije novi duhovniki, oziroma potem smo dobili še enega, ne? Tako da je bilo nekako štirje. Ne? Letos najprej 14, potem 16, zdaj v novomašni številki družine vidimo 20 novomašnikov. Kaj se je zgodilo?
Ja, razlogi so tudi praktični. Saj določeni podatki strani redovne skupnosti ali pa z kakšnih tudi skupnosti, ki imajo svoje bogoslovce v tujini, ne pridejo takoj skupaj. Ne? Zlasti pri redovnikih je včasih tudi tako, da ti procesi razločevanja malo trajajo, se ne mudi, ne? In potem se odločitev sprejme morda kasneje, recimo sredi pomladi komaj, da bo nekdo posvečen že letos ali pa namesto drugo leto ali pa kaj podobnega. Ne? In šele potem zdaj, dejansko v sredini junija, smo dobili sliko. Ne? da bo letos res 20 novih maš.
Ne bom rekel, da je to tako kot v zlatih letih, ne? Takrat ne, jih je ni, bilo 40, ampak že 20 v primerjavi s tremi je
ta zdaj en slab, čudež. Slab tolažbe, ne, ki pade po nas, ki smo ta slab milosti in tolažbe, po nas, ki smo se ustrašili lanskega minimuma, zgodovinskega minimuma in se globoko zamislili o prihodnosti slovenske cerkve. Torej, zdaj vidimo več, seveda ne bo, se še bo, število bo še kar naprej nihalo, kriza duhovnih poklicov se ne reši iz danes na jutri, kakor se tudi ni kuhala iz danes na jutri, počasi to se pripravljala, ne, ampak je pa to kar precej spodbudno. Tudi to bi rekel spodbudno, ker tudi profil novomašnikov, njihov osebnostni in tak je zelo lep. Jaz bi tukaj izpostavil nekoga, ki ga dostikrat pozabimo, ko slavimo nove maše, to so vsi ti naši vzgojitelji v bogoslovjih, v redovnih skupnostih, ne. Njihovo delo je bolj tiho in skrito in ko prije nova maša, smo vsi zaljubljeni v novomašnika in pozabimo one ljudi, ki so leta in leta počasi gradili to zgodbo, pomagali novomašniku priti do sen, kjer je. Ne. In res neki, sem, tudi to sem nakošljeno začutil tak v sebi, en poklon ljubljanskemu bogoslovju, poklon formatorjem po redovnih skupnostih, ki so te fante pripeljali zdaj do te točke.
No, prvi dve mašniški posvečeni sta bili že danes in sicer v Novem mestu in pa v Mariboru, zdaj pred ostalimi pa 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla, tudi bi rekel tako simbolen datum, kar se tiče cerkve.
Ja, torej v slovenski cerkvi je precej smo vajeni na Petra in Pavla, se tudi drugod, ampak drugod morda ne tako močno na Petra in Pavla kot pri nas, ne. Ker sta prvaka apostolov in izražata tudi dvoje razsežnosti duhovništva, ne. Pavel to misijonsko razsežnost, pojdi do ljudi, išči jih, oznanjaj, ne utrudi se oznanjati. Peter pa to očetovsko razsežnost, ne, si oče, si varoh ognišča, evharističnega ognišča, svete maše, tvoje cerkve, tvoje župnije, bodi, ko te ljudi iščejo, bodi doma, čakaj jih, ne, in tako sta ta dva apostola nekako že v začetku data ta lepi pečat vsakemu slovenskemu duhovniku, ki je posvečen na njun god.
Še to je treba povedati, ne, da tale pomlad ni ravno taka, da bi rekli, zdaj bo pa čez dve leti tudi tako. Ne. Pogled v bogoslov je tega trenutno nekako ne obeta.
Tako, tudi v Škofiji Celje, iz katere prihajam, torej vemo, ne, da nekje 6 let ne bo nove maše, vsaj 6-7 let. Zdaj ja, letos imamo, potem pa več ne, ne.
In nikogar iz celske škofije ni v bogoslovju, ne?
Čeprav lahko potem
pride kakšen redovnik.
Liniji, lahko tudi drugot, iz tujine, kdo, ne?
Ampak kako je s temi iz tujine, ne? Letos imamo novomašnika, ki je inkardiniran v škofijo v Pulju in inkardiniran v škofijo v Brixnu. Zakaj jih pravzaprav navajamo med slovenskimi novomašniki, ja, ker so z delom cerkve na slovenskem očitno ne bodo imeli veliko opravka?
Ali pa tudi bodo imeli, ne, kasneje, so pa slovenskega izvora. Zdaj, ena semenišča, recimo to semenišče neokatehumenov je v Pulju in seveda mora biti nekje inkardinirano v lokalno cerkev. In vsaj za zdaj, ne, je tista prva inkardinacija tam. Potem pa, ko pridejo znotraj gibanja prerasporeditve, so pa tudi lahko nove inkardinacije, ne. Ampak izhodišna je v Pulju. S tem, da neokatehumeni, recimo, to so dokaj misionarski tip duhovnika, ne, ti ljudje, ti mladi duhovnik lahko gredo kamorkoli po svetu, ampak imeli jih bomo za slovenske, saj so iz naše zemlje, iz naše domovine prišli, ne.
In tudi še nekaj jih je, tudi to lahko povem, ki bodo, seveda, če bo Bog dal, posvečeni v prihodnih letih. Dobro, naj bo to tema, ki je bila povezana z novimi mašami, molimo seveda za slovensko cerkev, za mašnike. Nekako se mi vedno zazdi tako preroška ta beseda, da dokler so nove maše, Bog nekako ne zapušča svojega ljudstva. Ne? Bog vedno kliče, ampak vedno je na mladih, da se odločijo.
Ali bodo da se odločijo.
Rekli,
potem seveda so tudi zgodovinske razmere, duhovne razmere. Tudi opažamo, ne, da tudi kje v tretjem svetu, kjer pride do velike eksplozije duhovnih poklicov, lahko tista eksplozija tudi hitro upeša. V Južni Koreji recimo je bilo pred leti veliko duhovnih poklicov, zdaj pa kar strmo pada. Na Filipinih se ustavlja, ne? V Vietnamu še vedno veliko duhovnih poklicov, tam še ta eksplozija traje, ampak že v Indoneziji, no, Indonezija je večinsko muslimanska država, ampak v njej je par močnih krščanskih in katoliških skupnosti. Moji sobratje, ki so tam, ne povejo, ne, kako že
se čuti, da zalet pojenja.
Zalet pojenja, pravi, celo tako je dejal en azijski sobrat, se jaz sem ga zdaj citiral v družini, v enem premisleku. Zgradimo velika bogoslovja in so že pol prazna, ne? Torej, in je nekako tako rekel, največkrat je to povezano z potrošniškim načinom življenja. Nekako s krščanstvom prihaja tudi neki dvig življenjskega standarda in potem v naslednjem valu še tudi tisti občutek, ne, da pa mogoče višji življenjski standard že odgovarja na tvoje druge globoke potrebe, ne, ta potrošniška miselnost in je potem že manj poklicov.
Kot rečeno, greva k drugi temi, ki sva si jo zadala, in sicer je danes praznik, dan državnosti, zato nekaj besed o domovini in državi, o domoljubju, ki se zdi, da se vse bolj izgublja. Beseda domoljubje pravzaprav lahko rečemo, če se izrazim v našem besednjaku teh, ki smo pred mikrofonov, se pravi napovedovalcev, bi rekli, da je beseda s pešajem, se pravi počasi, kot da se umika domoljubje. Pa verjetno ne bi bilo prav, oziroma ni prav, da je
ne,
tako.
Ne prav. Domoljubje je globoko naravno čustvo vsakega človeka. Ne? Če se spolitizira, to je druga stvar. Ne? In potem pride do politizacije domoljubja in tudi do kontra domoljubju, ne. Drugače pa to ne moreš brisati, to je rojen si v neki hiši, v neki ulici pod določenimi drevesi si se igral, neko šolo si hodil, tam si odraščal, tam se ti je svet odpiral, tvoje oči so zagledale svetlobo dneva, svetlobo sveta, učil si se govoriti, to so temelji tvoje osebnosti. Tiste ulice, tista drevesa, tisti sončni zahodi, ne, in tega ne moreš pozabiti in seveda ves jezik, pa starševska ljubezen, da ne govorimo, ne, to je tvoja domovina. Že mati Terezija je zapisala, da ljubezen se rodi doma, ne. Ona, torej, ki je bila misionarka ljubezni, na koncu pove, ampak ljubezen se rodi doma in potem nadaljuje najprej tvoji družini, nato v tvoji vasi, nato v tvoje mesto. Ne, tam se ti je rodila ljubezen, hoče povedati, kako pomembni so začetki, tvoji rojstni ali domovinski začetki pri izgradnji tvoje osebnosti, torej in v najlepši, največji kreposti, ki je ljubezen. Ne. Zato domoljubje je nekaj tako naravnega kot jezik, ne, ali pa kot čustvo do staršev, in tega ne moramo zbrisati. Ne? In tudi dobena politizacija tega pojma ga ne bi smela poškodovati. Ne?
Kaj pa ta distinkcija domovina, država? Namreč zdi se, da o domovini nekako še govorimo lahko tako pozitivno, pa govorimo, kako je lepa, pa skratka vse tisto, kar je pred očmi, ne? Ko pa govorimo o državi, ne, je pa tako jeza zraven.
Ja, domovina je duhovni, mislim, duhovno-moralni pojem, to je čustveni pojem tudi, ne, in je vedno lep pojem. Država pa je politična tvorba. Zdaj, dosti krat država in domovina sovpadata, včasih pa tudi ne, ne. Včasih je država večja od tvoje ožje domovine, tam, kjer se ti čutiš doma, včasih je država manjša, ne, in je tvoja domovina večja. Včasih je država nasilna do tvoje domovine, imaš tujo državo, imaš okupacijo, ne. In država torej logično ne more biti tako vzvišen in tako globok, čustveno globok pojem, kot je domovina. Čeprav se moramo truditi, da bo tudi država nam sladko zvenela, ne? Beseda država, da bo prijetno odzvanjala v naši notranjosti, ker je tudi država vrednota.
Sploh, ker smo jo tako dolgo čakali in smo jo kot zgolj dvomilijonski narod pred 27 leti hvala Bogu dobili.
Tako, ne, in to je sinoči tudi naš gospod predsednik lepo povedal, nas spodbudil k tej pozitivni drži k državi. Enkrat že pred tem, par let nazaj, je gospod zgodovinar Dežman napisal, da smo Slovenci narod zmagovalcev, da to pozabljamo. Ne. Zgodovinsko gledano smo mi narod zmagovalcev. Koliko narodov je bilo in jih ni več? Ne vem, eni huni. Eni huni so bili strah in trepet cele Evrope, niso ustvarili civilizacije, so poniknili. Tudi v srednjem veku še imamo neke oblike narodove tvorbe, ki se poskuša nekje dvigniti, pa potem ponikne v večjih narodih, ne? Ne vem, ko se formirajo nemški narodi.
Bretoncev na začetku 20. stoletja je bilo približno toliko kot Slovencev. Slovenci leta 91 dobijo svojo državo, dobimo svojo državo. Ja. Bretonci se v tem času zlijejo s Francozi do te mere, da...
Pa Sicilijanci so z Italijani, ne? Torej, in mi pa tu ne samo, da smo obkroženi od velikih narodnih grupacij, germanska, romanska, italijanska, potem tale mađarska, ne, ki je tudi močna, velika, potem pa imamo nekaj manjših bratrancev, pa še vedno večjih od nas, na jugo, Hrvate, Bosance, ne, torej, ki smo se rodili na križišču, na stičišču velikih civilizacij in teh narodnih grupacij, mi pa smo preživeli, ne, in ohranili jezik, kulturo in bili sposobni spostaviti svojo samostojno državo. Ne. To zmore samo narod zmagovalcev, če uporabim izraz gospoda Dežmana. Smo narod zmagovalcev, čeprav nismo narod velikih bojevnikov. Ne.
Če se zdaj poslužim podatka, ki sicer velja za naše sosede Hrvate, lansko leto se je iz Hrvaške izselilo, mislim, da več kot 65 tisoč ljudi. Prvič so po dolgem času padli pod 4 milijone prebivalstva. Pri nas podatki sicer tako zelo drastični niso. Še vedno nas je 2 milijona, res pa je, da je bilo lani kar nekaj izselitev, smo pa seveda dobili tudi nekaj priselitev, zato imamo ta plus. Kaj pa bi rekli o tem, glede na to, da pravzaprav v svojih zapisih kar veliko pišete o tem severo-vzhodnem delu Slovenije, ki se zdaj tako politično, kot gospodarsko, kot miselno žal nagiba preko naše meje.
Ja, tiste, ki ti reže kruh, ti oblikuje tudi misel, ne? In če ti reže kruh avstrijski Graz, kmalo ti bo formiral tudi misli v dobrem, ali pa tudi v slabem, ne? Ja, to so tele žalostne zgodbe, zlasti seveda, dobro, da smo najprej omenili Hrvaško, še bolj žalostna seveda Bosna. Zadnjič smo bili na romanju v Međugorju in smo se vračali čez Sarajevo in čez Bosno in smo gledali tiste prazne vasi. Celo nove hiše zgrajene po vojni, se videlo so nove prazne, z napisi, da se prodajajo. Delavnice, kakšne, nove zgrajene po vojni, prazne, z napisi, da se prodajajo. Blizu travnika smo bili na eni pumpi in je bil en fant nas postrego in je rekel, da je katoličan in da je eden redkih svoje generacije, ki je sploh tam ostal, ne, potem lovci z naše vasi, ki hodijo, so pobratili z enimi lovci tja gor v Slavonijo, niže Osjeka pri Slatini, ti povejo, kako je vedno več divjadi v Slavoniji, kak je to fajn za lovce, ampak zakaj je vedno več divjadi, ker ni mladine, ker ni prihodnosti in se manj obdeluje, ne? Torej tudi Hrvaška se izseljuje. In To je tista grenkoba, s katero bi se morali politiki urgentno soočiti. Ne? Kaj mi pomaga, če imam oblast, če ne rešujem najbolj temeljnega problema, to je, da nekdo dostojno živi na svoji zemlji, da ostane v svoji domovini, da jo ima rad, tako kot jo ima, srce jo še ima vedno rad, ne? In da ima pogoje za razvoj tu, ne čez mejo. In tega se politika premalo zaveda, no? premalo gre v severovzhodno Slovenijo, to smo že zadnjič rekli, ne? Naredite velike politične shode v severovzhodni Sloveniji, naredite ga v Lendavi, če ste ga sposobni, ne? Začnite kampanjo od periferije proti centru, ne pa najprej, da planeš na svoje medije, najprej poiščeš dobo, katere boš imel novinare na svoji strani v kampanji in nekje iz centra moči zasnuješ kampanjo. Stik z ljudstvom pa ostane sekundarn. Ne?
No, zadnjič so me potem takoj opozorili, da nekatere politične stranke pa so naredile shode v severovzhodni Sloveniji, tako da ne bova krivična
ja,
ne,
vse
do vseh.
Vse to vem. Ne? Samo hočem povedati večji poudarek ne, periferiji in sem zato tudi zadnjič poudaril to, kar so mi povedali, ko sem bil v Marsejo, tudi na Romanju smo bili in nam je vodička povedala, Macron je tukaj začel svojo kampanjo, ne? Torej v enem težkem mestu, zakompliciranem mestu, ki postaja vedno bolj komplicirano, in ni je začel v Parizu, ampak v Marsejo, ne? Nekje na periferiji. Torej, to so tiste grenke urice, ko jih imamo, ko razmišljamo o Sloveniji. Demografsko vprašanje je vendarle bistveno, ne? Ne pomaga nam imeti državo, če na koncu nimamo več prebivalstva. Ali pa prebivalstvo razrečeno, ali pa mlado, močno, ustvarjalno, zdravo, ustvarjalno prebivalstvo nam odhaja. In tu nekje se more politika, ampak to ne moreš narediti z kratkoročnimi projekti tipa Magna Štajer, ki jo na vso silo potem postaviš na Dravsko polje, pa magari na pitno vodo, samo da jo imaš, pa da boš nekako malo zakrpal potrebo potem, da ljudje ostanejo doma, da imajo tu službe, ampak res za eno vizijo razvoja Slovenije, ki mora biti dolgoročna, ki mora navduševati ne samo politiko in politične strokovnjake, ampak ljudje, da jo začutijo kot svojo. Ne? V tem smislu bi svetoval vsem politikom malo zdravega populizma v smislu, to, kar delajte, naj ljudje čutijo kot svoje. Naj se čustveno odzivajo na vaše ideje politične. Naj vam tudi čustveno sledijo, ne? Da bodo tudi oni vneti za neko skupno dobro, za skupno vizijo razvoja Slovenije.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je klaretinec pater magister Branko Cestnik. Govorimo pa tudi o domovini, državi in domoljubju. Če imate kakšno misel, ki bi jo delili z nami, zdaj je pravi čas, da se pridružite oddaji, ki poteka v živo. Sicer pa se mi zdi, da te teme še nisva čisto izčrpala. Nekaj takega zdravega veselja, kot ga imajo recimo, ne vem, Američani ob 4. juliju ali pa Francozi ob padcu Bastilije, to sta dva največja praznika v ZDA in Franciji, tudi nam ne bi škodilo. Ne? Včeraj, ko smo gledali posnetke iz trga, kongresnega trga v Ljubljani, je bil pa on, ne? Tudi zanimivo, prvič se je zgodilo po dolgem času, da so bili tam navzoči tako politiki leve kot desne strani.
To je velika stvar.
To je velika stvar, ampak nekaj ljudi pa bi še lahko bilo, ne?
Ja, da bi ljudje čutili ta praznik kot svoj, ne samo kot priložnost za en fraj dan in za piknik ali pa za kakšen sprehod. Jaz imam vendarle občutek, da se malo popravlja, ne? Tudi danes sem šel namenoma skozi Twitter, da sem videl odzive in vidiš, da tudi včasih oni bolj zadržani del do patriotizma, do domoljublja se priglaša pozitivno k temu prazniku in kako svojo zastavico obesi na svojem tweetu, ne? Kako slovensko zastavico. Nekako tudi čutimo, vidimo, da recimo neki ekstremistični internacionalizem, ki prihaja zlasti se skrajno leve strani, ne? da temu ne moramo slediti, ne, da nacija, narod še vedno je vrednota in mora ostati vrednota. En izmed gradnikov, ne samo s človekove identitete, ampak tudi miru. Ne. Če nimamo nič identitete, če nimamo ničesar okrog česar bi se postavili in bi se skupaj držali, razpadamo in je več možnosti tudi za sovražnosti, več možnosti za nasilje in vse. Ne. Torej, se mi zdi, no, da so eni taki rahli premiki v pozitivno smer. No. Tako da, in zlasti včerajšnja proslava, res te napolni z nekimi lepimi občutki, ko le zaopaziš neko narodno enotnost tudi v vrhu slovenske politike, kar smo zadnja leta pogrešali.
To izobešanje zastav, ta zunanja manifestacija, tukaj nam še vedno malce manjka. Ne? Se nam zdi, da takoj, ko beseda nanese na državo, da je takoj pri tem ena slaba volja. Se pravi, na nek način bi še lahko rekli, da o domovini govorimo lepo, naša Slovenija je lepa in tako naprej. Čim pa rečemo, naša država Slovenija, so pa takoj tako neke... Verjetno bi bilo dobro povedati, da današnji dan morda te občutke damo malce na stran, pa se počutimo praznično, če se le da. Ne?
Tako, ja, se, k temu nas je včeraj predsednik spodbujal. Ne? Ni vse politika, ni vse domovina in država, ne, nista samo izraz kakšnih slabih zgodb, ki so se zgodile v zadnjih dveh desetletjih in še mogoče kaj zraven. Torej, ampak sta izraz nas, ne? Naš izraz. In ljudje bi pač to lahko bolj praznovali, ne, zlasti zdaj se zelo trudimo vsi, se tudi jaz kot župnik, veš čas, ne, jaz sem vedno med prvimi, ki jo zabesim eno veliko zastavo na Faroš in potem gledam, z kjerih vse kotov se bo videlo in tak jo obesim, da se iz obeh vaških bifejev z teras vidi, ne, zato da spodbudiš malo, da nekaj plapola, nekaj miglja, potem recimo veliko zastavo izobesimo tudi ob oratorju, ko je otroški oratorij, visi sredi dvorišča oratorijske velika slovenska zastava. Ne, torej, pa ne rabim govoriti, to je zastava, spoštujmo jo, ampak samo, da visi in da ob tistem veselju oratorijskem živžavo je neki simbol naroda zraven, tudi države, seveda tudi države. Ne, in že s tem steče pozitivna vzgoja za pripadnost. Kaj več tega? Ne, ljudje so se malo te države so malo pretiravajo s tem šimfanjem države, vse slabo, vse slabo. Malo se pa zlasti na podeželju bojijo, ne, če boš na podeželju rekel, vsi dajmo zastave ven, pa bomo jih vsi dali, ne bo problema. In bo vsak z veseljem dal. Zdaj pa se malo bojijo, kaj bo zdaj zgledalo, če bi jaz edini imel zastavo. Kaj bojo drugi rekli, pa kaj mi je, pa ali sem zdaj SDS-ovec, ne, ker SDS-ovci pa res v vasi vidiš, da izobesijo prve zastave, imajo to kulturo, hvala Bogu, ne, in se potem drugi malo blokirajo, ustavljajo, ne vejo, ne, ampak taj izobesi zastavo, to je tvoja stvar, to ni stvar
to je državna,
strank, ne, tako, to ni stvar strank, to ni stvar nekega venmetanja, to si ti, ne.
Greva še k temi, ki je seveda s to povezana. Omenila sva že, torej, da se je včeraj na kongresnem trgu zbrala politična srenja tako ene kot druge strani, kar seveda lahko pomeni dvoje. Eno, da morda vseeno počasi preraščamo mite, ne? Kot pravi neka pesem. Druga pa seveda, da smo v času po volitvah, ko smo pa na nek način obstali na mestu, ko zaenkrat nič ne kaže, kam se bodo stvari premaknile. Morda smo bili malce celo presenečeni, kako so politiki vseeno uspeli izvoliti predsednika državnega zbora.
Tako, to
in
je,
to z veliko večino.
Z veliko večino in to krščanskega demokrata, kar iz simbolnega vidika ni majhna stvar. In tudi kaže na mesto krščanske demokracije v sodobni politiki, to je sredinska pozicija, ki nikogar ne ogroža, ki pa stoji seveda na svojih načelih. Ne? Taka naj bi krščanska demokracija bila. Ne more še čisto na desno potisniti, še manj čisto na levo, ne, zna biti na sredini in ob nej se ne smejo drugi počutiti ogrožene, ker ni ekstremistična, ker je dialoška, ker hočeš ali nočeš izraža krščanski etos, ker hočeš ali nočeš izraža tisto, kar nas je Kristus učil. Ne. Z tega vidika je to zelo zanimiva, lepa poteza. Ne. Tu zdaj govorim pač ne kot politolog, ampak bolj tako, ki opazuje neke simbolne premike in moralne premike v naši politiki in v našem ljudstvu. Potem ta pad pozicija ni tako slaba, kot zgleda, ker je vendarle pad pozicija zato, ker so se elite odločile ne sodelovati se skrajnimi, saj za enkrat. Ne. Torej, skrajnih političnih opcij ni v igri. Če bi bile v igri, bi mogoče bila pad pozicija razrešena. In ker so v igri bolj sredinsko politične opcije, pač imamo pač pozicijo, ker zdaj je težko neko kombinatoriko zasnovati, da imaš neko stabilno vlado, ki pa bi povrh naj bila še programsko sorodna, kompatibilna, ne, tako kot rečejo. Torej, ta odmik od ekstremizmov je silno pomemben.
Saj, tukaj govoriva seveda o stranki Levica in pa o Slovenski nacionalni
tako,
stranki. Ne govoriva o SDS-u, ne?
Ne, da se jaz razumemo. Govorim torej, imamo skrajno desno in imamo skrajno levo. Ne? Lahko imamo skrajne ljudi v vseh strankah. Ne? Sama strankarska pripadnost še ni znak, da ti osebno nisi skrajneš. Lahko si čisto sredinska stranka, pa si osebno skoraj da penasti politik in skrajni človek, ne, sovražnih čustev, to zdaj ni. Ampak načeloma politične usmeritve, ne, te skrajne stranke, ta brutalni nacionalizem, vulgarni nacionalizem, ki imamo iz stranke, od gospoda Jelinčiča, pa potem ta anarcho-socializem, ta čudni komunizem, ki ga pa voli premožnejši ljubljanski sloj, to je zanimivo, ne? Torej, ki ga imamo strani stranke Levica. To zdaj nekako je potisneno v stran, ne? Zdaj pa smo na sredi tudi taki, ko ne pašemo skup, kaj bomo pa zdaj. Ne?
No, ampak zdaj smo pri tistih besedah, ki se jih potem največkrat poje. Ne? Politiki pravijo, s tem pa s tem ne bom šel v koalicijo. To ni neka državniška gesta,
ja,
oziroma tako, že vnaprej prejudiciranje, s kom bo šel v koalicijo ali ne, potem se nam zgodi natanko to, kar se nam je zgodilo zdaj.
Ja, seveda, zdaj zlasti na levi strani je velika zagata, ne, ker zelo so nasedli te demonizacije gospoda Janše, ne, in zdaj ne morajo kar tak naenkrat reči, saj ni demon, saj je angel. Tega ne morajo reči, ne, in čeprav bi marsikdo vidi, da bi bila potrebna tudi povezava z njim, bodi si zaradi učinkovite vlade, bodi si zaradi enega psihološkega učinka neke velike koalicije, tega psihološkega učinka velike koalicije, ki je lahko blagodejna na ljudstvo, od Drnovška naprej nimamo. Ne? Torej, in seveda tu bodo zdaj morali levi malo ali pa ta leva sredina malo se do Janše opredeliti, po drugi strani pa se je umorila tudi Janša, ne, in ta tudi malo za nazaj potegniti od kake svoje pregoreče in preveč ofenzivne retorike v preteklosti. Jo znati neutralizirati, se morda tudi upravičiti. Ne. Magari to pri enem kafeju z nekom tak, ne rabi to biti mogoče vse javno, ampak tak obojni so torej poklicano k nekem omehčanju poziciji in v iskanju skupnega jezika in nekaj skupnih izhodišč, ki pa vendarle v osnovi hočejo, normalni politiki hočejo dobro svojemu narodu, hočejo dobro svoji državi in najti malo nekako priti skup. To, kako bodo prišli, zdaj to je vprašanje njih, ampak jaz tako osebno me ne bi motla, vsaj za en mandat kakšna podoba velike koalicije, prav iz tega bolj terapevtskega vidika, ne, da vidimo, da se ne rabimo ves čas gledati kot psi in mačke in da imamo neke stvari na sredini, ki jih lahko rešujemo skupaj.
Če pogledamo pa rezultate volitev, seveda potem bi gospod Janša vsekakor moral dobiti mandat za sestavo vlade. Kajti, če smo pogledali, recimo, kako so bili, kje so bili zmagovalci, pravzaprav na 95%
Ja, celo v Saleški dolini. Torej, nek bonton se zdaj zahteva, to ne, vsaj, če pa mu ne bo uspelo, pa še vedno imamo čas za kakšno drugo kombinacijo. Če pa še tisto ne uspe, pa so to predčasne volitve. Vse to so postopki, ki so v demokraciji, čeprav so dramatični, vendar le tudi predvideni in so precej normalni.
Mislim, da imamo, telefon in sicer nas je poklical Tomaš iz Kranja. Tomaš, se slišimo?
Ja, bog da je dobro dan. Tomaš je iz Kranja.
Povejte.
No, se nihče ne javi, sem rekel, pa dobro, bom pa jaz eno rekel na to temo osamosvojitve. Pa ne vem, je bilo že kdaj tako čas, može kaj tudi na ogniščo rekla. Ne. Ta naša osamosvojitev pred takrat, ki je bilo 91. leta, ne, je nekak povezana s tem, ker se je dogajalo v Medjugorju in Kureščko. Ne. Pa, recimo, jaz sem nekrat bil zran, ki je bilo tako po Špeliču rečen, o tem naj se molit, kot je bila posebej kriza. Ne. Na 10. obletnico je bila vojna, bila 10-dnevna in Marija rekla, no, na priprošno molitve na Kureščaku. Zaradi malo številnih je bila ta, je bil ta mir vzpostavljen, tudi našel sem osvojitev, tako kot je David premagal Goljata, ne, z Božjo pomočjo v imenu Boga najvišega, ki je vzel tistih pet kamnov. In to nas tudi Marija spodbuja. Ne. Tudi recimo zdaj je bilo rečen po eni osebi, da so se nabesa veselila, ki je bil Janša zmagovalec teh volitev. Ne. Treba bi ga bilo podpreti z molitvijo in kristjani, čeprav smo zdaj in briko skoro manjšin.
Tomaš, hvala lepa za vaše razmišljanje, bom rekel, kajti...
Jaz nisem pristaš mističnih razlag, ne. Čeprav pa gotovo ima vsaka stvar gotovo neki odziv tudi v, globoko v duhovnosti, ne, saj človek je duhovno bitje. In Bog ni odsoten Bog, ampak je prisoten Bog, ne. Gotovo pa mislim, da ni dobro, če preveč ene ljudi ali pa eno politično opcijo pripisujemo Bogu, a potem druga je pa od hudiča, ne? Tak ne gre. To bi bilo manihejsko, to ni krščansko, to je lahko tudi heretično. Ne? Bog razliva svojo milost na vse ljudi in včasih bodo ta desni na pravi poti, včasih pa bodo ta levi na pravi poti. In tak mora biti nekako, nihče nima popolnoma v rokah tiste prave idealne poti. Vsi jo iščemo, ne? Vsi se trudimo za dobro in vse nas Bog blagoslavlja. Tako nekje bi rekel, ni dobro, ne? Zlasti za katoličane ni dobro, če mi zapademo v to dvodelnost, ker to ni niti teološko, niti duhovno prava smer, ne? Kristus je prišel, da podremo stene, zlasti stene sovraštva, ne, tak pravi tudi apostol Pavel, torej, in Božje kraljestvo je večje, kot si ga mi znamo predstavljati, in tudi po nauku cerkve je večje od cerkve. Božje kraljestvo je večje od cerkve. Ne. In torej, semena dobrega so povsod. Seveda tudi semena slabega, zato pa smo tu, da razločujemo in iščemo pravo pot.
Zinka iz Škofje Loke je še z nami. Zinka?
Ja, lepo vas pozdravljam in vse čestitke domovini in vsem tistim, ki vladajo. Ampak jaz bi pa tudi tam le dala zdaj tole eno primerjavo, ki je tudi Bog rekel leve pa desne. Nekih bo tam, nekih bo tam. Tako da nas smemo zdaj, mi moramo se v pravo smer odločiti za svetega duha. Poglejte, kako so Janša vrgali v zapor, pa tam lepo krivicka obtužil, pa ne, da bi jaz zdaj iz njega zagovarjala. Ampak pravica more prideti. Poglejte, koliko nas je volil gospoda Janša in smo nam res na njegovi strani, zato ker je pravičen in je tudi Bog tako določil, pa ne, da bi jaz zavrgla zdaj gune, pa leve, pa desne, se vsi skupaj živimo na tej zemlji slovenski, ampak pravo pot se pa mi moramo odločiti. Zdaj tele šarc, pa tele, kar oni mešajo štrene, da bi še enkrat Janša potlačil dol. tega pa Bog ne dej in molimo za pravico, molimo k Svetemu Duhu. Resnično vam povem, da zdaj ne dajo mandat nemo, ker mi smo...
Hvala, gospa Zinka, ja, smo razumeli, kaj pravzaprav je tista misel, ki vas vodi, se strinjamo, naj se politiki odločijo.
Ni večje sramote za pravosodje, kot po krivici zaprti človek, ne? Ali pa po krivičnih postopkih zaprti človek. In z tega vidika smo se vsi veselili zmage, prava in osvoboditve gospoda Janše iz zapora. Čeprav jaz sem bil kdaj kritičen gospoda Janša, ampak takrat, še preden, že takoj, ko je šel v zapor, sem tudi zapisal na svojem blogu, ne, vse moramo narediti, da gre ven, vse je bilo neka z Marsa, z Ljubljane mogoče ne, ampak z Marsa pa je bilo vidno, da je stvar bila nastavljena, torej da ni šlo za pošten postopek in pošteno pravo. Ne.
Se postopek je padel in tak, zdaj edino nismo še doživeli
tako, ja.
Končne razsodbe oziroma tožbe proti državi. Ne, tega še
tako,
nismo.
Ja, ampak tu je nekje stvar se zaključila in tudi država pokazala na koncu, da ima tisto pravno osnovo, da ji lahko zaupamo, ne, ima tako pravo. Če država nima prava, če torej sodniku ne zaupaš, potem to ni več država. Ne. Tu ni dobenega dvoma. No. Seveda, moram pa tudi seveda paziti, spet pravim, da ne bomo politikom dajali neke prevelike eschatološke in mesijanske teže. Ne. Govorim kot teolog, ne. Niso politiki tisti, ki odpirajo pot v nebesa, lahko pa veliko prispevajo k dobremu. Ne? In politika je po Pavlu VI, in to je papež Frančišek tudi citiral, najvišja oblika ljubezni. En politik, ki dobro dela za narod, ogromnim ljudem pomaga in jih tudi naredi boljše, ne? Se svojo pravilno politiko, ne, lahko. Torej, tako, pač bodimo zmerni v teh razmišljanjih in se tudi zavedajmo, da naše kraljestvo ni od tega sveta.
Blanka iz Ljubljane, dober dan.
Ja, dober dan, Bogdej. Lepo prosim, jaz bom pa čist nekaj drugega vprašala, ker so meni ti pojmi nekoliko nejasni. Dovolite, država. Kaj je to? Jaz jo imam za nek pojm, ki ima meje, pa to se imenuje, da je Slovenija in tako dalje, ampak država ni nikdar ničesar kriva. Kriva je oblast. To me vedno preganja, zdaj imam jaz prav ali ne, kaj ti država je, no, se bom končala, več, samo to me zanima, zakaj se to vedno, vsi državo, ljubi Bog, država niči kriva. Hvala lepa, srečno.
Hvala, Blanka.
Država je civilizacijski dosežek, ne? To, da smo organizirani v državo in da državi damo določene naloge, ki bi jih sicer mi po neki samo upravi reševali med sabo, pa morda slabo reševali, to je civilizacijski dosežek. Je pa lahko država civilizacijski padec, če dobi oblike božanstva. Ne, torej, to pa kristjani nikoli ne smemo tako daleč, da bi državi dajali božanske lastnosti. Med drugim recimo, da bi država imela pravico nad življenjem in smrtjo človeka, da bi država imela pravico in se lastila določati, kaj je in kaj ni družina, ne. To v teh primerih država postaja neke božanstvo, ki ga pa kristjan ne bo častil.
Ne. Čeprav Blanka pravi, da vedno imamo krivce za neke odločitve. Ne?
Tako,
torej,
to
v imenu države ja. Se recimo podpiše neka sodba.
Gotovo, tistim ljudem, ki slabo delajo, ki se jim nakopičilo slabih dejanj v državni upravi, v politiki, v sodstvu, tistim najbolj odgovarja to, da mi za vse krivimo državo. Ne? To je nekaj brezosebnega, nekaj nad njimi, oni so potem lahko sami počutili kot pač eno kolešček v tem sistemu in njihovo osebno odgovornost skrčijo na nulo. Torej, v tem smislu ima gospa seveda prav. Ljudje morajo se zavedati svoje visoke osebne odgovornosti, zlasti višje je položaj, višja je oblast, višja je tvoja osebna odgovornost, večja, ne?
Zdaj pa še k zadnji temi, ki sva jo tudi za danes nekako si zastavila in sicer vaš zadnji zapis govori o preseganju kategorije sovražnik, se pravi, v Sloveniji imamo to veliko diferenciacijo, bodi si med levimi in desnimi, med partizani in domobranci, med liberalnimi in klerikalnimi. To bi lahko našteval še kar naprej. Ne? Vsaki vasi imamo Slovenci vsaj dve različni struji, ki peljeta vsaka svojo stran in hočeš ali nočeš, demoniziramo potem svoje nasprotnike. Ali pa morda demoniziranje je morda malce težek pojem.
Krivimo jih.
Vi ste tukaj zapisali nekaj misli na to temo in prav se mi zdi, da jih zdaj le tudi poveva našemu auditorju.
Tu pa tam me prosijo pri časopisni hiši Večer, da kaj napišem. In se potem potrudim, da pač napišem tako, da lahko berejo različne verujoči, različni ljudje različnih svetovnih nazorjev. In zdaj ta teden, ki je za nami, sem napisal en članek, eno mnenje o preseganju kategorije sovražnik. Torej, sovražnik kot kategorija ni nujen, da si ti srečen, ne. Včasih se pa zdi, ko da rabimo imeti sovražnike, da smo mi nekaj in da se dobro počutimo. To ni naravno, to ni dobro, ne. Sovražnik je umetna kategorija, grenka kategorija in te nikamor ne prepelje. Navdihoval pa me je spis enega frančiškana, Gian Maria Polidoro, frančiškana iz Asizija, ustanovitelja tudi kakšnih, mislim, da nekih inštitutov, ki raziskujejo in se ukvarjajo z vprašanjem miru. Ta človek je kot dober frančiško sin sodeloval tudi v spletanju vezi med Gorbačovom in Reaganom v drugi polovici 80-ih, ko je civilna družba tudi pritisnila in so bili udeleženi tudi frančiškani, mislim, da je frančiškan in minorit iz Asizija, ki so potem sodelovali v teh ekipah, ki so pripravljala neka besedila, tako v navezi z Gorbačovom, kot v navezi z Reaganom, neka besedila o miru. Torej, in ta gospod, oziroma pater, Gian Maria Polidoro, napisal knjigo Civiltà di pace, ki sem si jo kupil, ko smo na zadnje v Asizijo, Civilizacija miru. In tam notri ima potem nekaj vzgoja za mir, nekaj takih točk, in med drugim ima tudi točke za trajno doseganje miru. In ena izmed temeljnih točk, da mi v neki družbi ali pa med narodi dosežemo mir, je, da se vsak potrudi odpraviti kategorijo sovražnika. Ti ne rabiš sovražnika. Ti imaš mogoče konkurenta, mogoče imaš poslovnega tekmeca, mogoče imaš ideološkega
nasprotnika,
ki je, ali pa nekdo, ki je ideološko drugačen. Ne? Ne smeš pa si dovoliti, da tvoje srce tega človeka spremeni v sovražnika. Ne. In če bomo vsi delali na tem kulturnem preobratu odprave sovražnika, od kategorije sovražnika, ne odprave sovražnika, to bi lahko razumel kot etnično čiščenje ali kaj takega, torej odprave kategorije, to se pravi naše umske in srčne kategorije sovražnika, lahko računamo na dolgotrajnejši mir. Ne.
Pa je to mogoče?
Ja, tu je mogoče, ampak seveda z Božjo milostjo. Ne, tu zdaj imamo, že v Stari zavezi imamo nekaj primerov, recimo David, ki ga Savel preganja in David ni sposoben svojega preganjavca sovražiti. Saula, on vedno imenuje moj oče Savel. In ko tudi njegov konkurent, Saulov sin konkurent umre, ko se zaplete v krošnjo drevesa in umre obešen na drevesu. Torej, David žaluje, čeprav je to njegov konkurent in mora biti človek, ki bi mu lahko spodnesel prestol, ne? Ne sovraži. Čeprav potem na smrtni posteli pa zgleda, da je začel spet malo sovražiti, ker naroči še nekaj umore, preden umre, ne, David. Tak da moramo biti pazljivi. Ampak pri Kristusu pa ni te dvojnosti. On pa še na smrtni uri odpušča sovražnikom, ne. Apostol Pavel posebej reče, Kristus je naš mir, ki je odpravil steno pregrade, sovraštvo. Ne? Potem Frančišek Asiški se trudi volku reči brat volk, roparju brat ropar, pa to ne pomeni, da on roparja odobrava kot roparja in njegova dejanja. Ne? Ampak, da ne bi za ropar bil za mene nič vredna smet kot človek. Ne? To, k temu smo pozvani, na tem mora vsak osebno delati. To sem pri sebi videl, ne. kako se mi je duhovno stanje kot slovenskega državljana, hočem povedati, popravilo, ko sem šel za eno leto na sobotno leto v Madrid in sem nehal brati slovenske medije. Kako se mi je popravilo in kako sem potem z Madrida prišel po enem letu nekako očiščen in dosti bolj prijazen do takih ali drugačnih ljudi. Prej pa, ko sem bil v teh medijih, pa bral samo mogoče včasih preveč ene, pa premalo druge, ali pa sploh, da sem jih bral, ne, sem se pa nekako kakor zastrupljal za to klimo, da je treba nekoga sovražiti, da imaš sovražnike in da če ne boš ti njega, bo pa on tebe toliko bolj sovražil. Ne. Torej, to.
Kaj pravi omenjeni frančiškan, kakšna je pot?
Ja, se pravi, tu zdaj za kristjana pot ni tako težka, zato ker kristjan mu je to zapovedano po Božjih zapovedih in po Jezusovem nauku in mu dano po Božji milosti, da to preseže. Morda je težje za enega, ki ni kristjan, ampak tudi z dobro voljo, z nekim čutom za moralnost, ne, lahko hrepeni potem in se trudi odpraviti to kategorijo sovražnika. Zelo težko pa to kategorijo preseči nekomu, ki pa potrebuje sovražnika, recimo imamo ideologijo o razrednem sovražniku. To je že v naslovu povedano, da ta ideologija rabi sovražnika in da bodo pristaši te ideologije sovražili, da bodo lahko resničili cilje ideologije. Hočeš ali nočeš, če imaš sovražnika, ga boš sovražil, ali se pa počutiš sovraženega in greš v to, ne. Ali pa imamo recimo te skrajne nacionalizem kategorijo tujca kot sovražnika. Ne? In ti ljudje so tako prepričani, da tujec sovražnik, da enostavno se jim vse podre, če nehajo sovražiti ali pa če nehajo tujca obravnavati kot sovražnika. Ne? In ti ljudje so v primežu te kategorije sovražnika in gotovo za njih je to ena velika stvar, da se iz tega izmotajo. To je ena velika, pravzaprav gre za en duhovni boj, ne.
Se mi zdi, da niti eni, niti drugi nismo imuni proti temu, da se nam kar naprej te zgodbe ponavljajo in da bi glede na našo zgodovino pravzaprav bilo branje te knjige, ki ste omenili, za nas nekaj zelo zdravilnega.
Tako, ja, tudi jaz se na svojem blogu trudim par takih smernic iz teh let čtiv, ne, podatki, pa niso to neke take nove stvari, ne, to so pač, v osnovi je to evangelij, ne, ta Kristusov evangelij, ki ga pač predelamo v jezik neke sodobne politike, nekih sodobnih misli. Ne. Seveda, katoličani se moramo prvi vpraševati, ker mi ne verjamemo v sovraštvo, smo prvi poklicani, da ga odpravljamo, in se prvi spraševati o našem prispevku k morebitnemu slabemu stanju v Sloveniji oziroma k slabemu stanju in iti nazaj. Jaz se spomnim, da sem našo poziv na prvi katoliški shod iz leta 1892, zdaj pa me ne prijeti za besedo, mislim pa, da je 1892 v enem časopisu. In prvi stavek poziva se je začel takole. Naš sovražnik se že organizuje, kaj pa mi? Tako nekako. Ne. Torej, takoj zaznava nekega sovražnika, v tem primeru je pa šlo za te prve liberalne tendence, ne, ki so se začele pojavljati, kaj so še sicer vsi bili katoličani, ampak znotraj so se že začele pojavljati liberalne tendence, kar je katoliški prostor že zaznal kot neko cepitev znotraj sebe, ampak glede, tako je začel pozivati, češ, naš sovražnik se že organizira, zdaj smo na vrsti, da se že organiziramo tudi mi, ne. Zakaj rabiš sovražnika, da se organiziraš za nekaj dobrega, ne? Torej, ampak ta potreba po sovražniku je lahko tudi v naši katoliški politični miselnosti precej močna. Ne? In zato smo mi prvi, ker ne verjamemo vanjo, smo prvi poklicani, da jo odpravljamo. In če se povrnemo k temu, kar smo pol ure nazaj govorila o Novi Sloveniji, pa recimo o izvolitvi gospoda Tonina, ne? Nova Slovenija je stranka, ki se le trudi, vendar le v tej smeri, ne? Odprave te kategorije, bi rekel, tak, če oni to verjetno drugače imenujejo, njihovi politologi, ne vem. Ampak to, da so potem takega človeka postavili na parlament, nekako simbolno, tu zdaj, prosim, ne razumite me, da navijam za stranke ali pa proti njim, ampak simbolno gledam, ne, so pa vendar le postavili nekoga na čelo parlamenta, ki ne deluje sovražno, ne verjame v sovraštvo, ki je včasih je celo fasal, mogoče bi dobil kakšen glas več celo na volitvah, če bi bil malo bolj oster do koga, ne. Ampak je neko znamenje, ne, da iščemo mir, iščemo neko skladje, iščemo prekinitev sovražnosti.
In če zdaj najno oddajo pripeljeva k koncu in se zazreva v dolgo vroče poletje, ki je pred nami, ki bo očitno tudi politično vroče z različnimi besednimi igricami, pa seveda tudi političnimi igricami, kjer bomo tudi lahko našli kakšnega sovražnika, kaj bi rekli?
Ja, no, če pride do vlade, kakršnakoli že bo, če bo sad dolgih dogovarjanj, dolgih premlevanj, sad marsikaterega pojedenega zarečenega kosa kruha, ne, na koncu, bo sad nekih prečiščevanj in taka vlada bo, pač jo bomo sprejeli in jo bomo blagoslovili naj dela. Ne. Če pa bomo kar naprej ostali v tej pat poziciji, v tem strahu pred drugačnim, pred drugim, pa delali vlade za to, da ne bi kdo drug slučajno namesto nas vladal, ne, samo za to, iz inata torej, iz nekega čustvenega naboja, bolj kot pa iz realne potrebe po vladanju skoraj da, torej, pa bo smo na slabi poti. Ne, tako da zdaj politikom, ki verjetno ne bodo imeli počitnic, ta pravih zaradi tega sestavljanja vlade, kličemo veliko božjega blagoslova, veliko modrosti, da bodo dobro delali na sebi, kot ljudje, da bodo sposobni se pogovarjati z drugimi in drugačnimi.
Pa se vam ne zdi, da bi recimo, da ima gospod Janša več politične kilometrine?
Ja, gotovo. On je zdaj, bo... to je zdaj problem. Ne? Boljše bi bilo, če bi na levi sredini bil en težko kategornik, ki bi lahko z njim v ring stopil. Zdaj imamo tam lahko kategornike in to je en problem. Ne? In potem vsi vejo, da z njim ne morajo, če tako povem, po boksarsko dolgo zdržati, niti prve runde, ne. Vsi trije skupaj naenkrat se tudi ne morajo v ringu tlačiti. Ne. Torej, leva sredina razdrobljena in je to en dodatni problem, da nima enega takega močnega sogovornika. Tudi Šarec, čeprav je zdaj največ dobo tehle na levi sredini, ne, ni dovolj še močen, da parira gospodu Janši. Na gospoda Janša se je reklo, da pač on kakaj ljudi zna narezati kot salamo, ne? V smislu, da si jih za malco lahko privošči, ker je le zelo izkušen. Ne? Tako da želimo gospodu Janši veliko modrosti in moči v tem dialogu in seveda onim, ki bodo na sprotni strani njegove mize enako.
Ne bo to dovolj za oddajo Spoznanje več predsodek manj v mesecu juniju. Mesec avgusta seveda zopet za to mizo, morda s kakšno bolj lahkotno temo.
Tako je.
Sicer pa magister Branko Cestnik, za danes hvala lepa, vse dobro želim in seveda oddahnite se nekoliko, kaj ti vem, da je vaš urnik v teh dneh zelo poln.
Hvala.
Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.